Sarkanais brīdinājums jau tiek izsludināts apstākļos, kad laikapstākļi tiešām kļūst bīstami un tie rada ļoti nozīmīgu ietekmi uz mūsu ikdienas gaitām, uz to norisi. Šādās situācijās novērotie meteoroloģiskie vai hidroloģiskie apstākļi ir ļoti intensīvi, mēs varam teikt, tie ir ekstremāli, tie ir iespējama ļoti nozīmīga postoša ietekme jau konkrētajās teritorijās. Un atsevišķos gadījumos jau pastāv arī draudi dzīvībai. Un tad jau iedzīvotājiem vajadzētu rīkoties. Pirmkārt, regulāri jau ir jāinteresējas par novērotajiem un prognozētajiem laikapstākļiem. Un pastiprināti būtu jāseko arī informācija, kādi norādījumi tiek doti, kā rīkoties šajā situācijā. Visbiežāk šīm situācijām tiek pievienot arī ieteikums, ja tas nav ļoti nepieciešams, labāk būtu nedoties ārā no mājām. Un arī bez ļoti lielas vajadzības nepārvietoties ar transportu pa ielām, pa ceļiem.